Virðulegi forseti. Vegna þess sem fram kom í máli háttvirts þingmanns Lúðvíks Bergvinssonar, þar sem hann fjallaði um yfirlýsingar Seðlabanka Íslands um sérstakan samning við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, þá vil ég spyrja hann að því, er slíkur samningur til? Og eða samningsdrög? Hann lýsti því jafnframt yfir að hann hefði ekki séð neitt slíkan samning, en ef að slíkur samningur er til eða hann hefur einhverja þekking á því, er þá ekki skylda samkvæmt stjórnarskrá að bera slíkan samning undir eða fyrir Alþingi áður en að gengi verið til þess að ganga frá? Nú varðandi það sem að háttvirtur þingmaður spurði um varðandi tillögur stjórnarandstöðunnar, þá kynnti Frjálslyndi flokkurinn þingflokkur Sjálfstæðisflokksins sína tillögur í mörgum liðum í byrjun þessari viku og ég bendi honum á að kynna sér það. Það er nú hins vegar þannig að hugmyndir ríkisstjórnarinnar sem að komu fram frá forsætisráðherra voru nú heldur rýrar í roðinu. Hvaða tillögur voru birtar? Jú, lántaka, erlend lántaka og hallarekstur á ríkissjóði. Var einhverjar aðrar frekari tillögur að ræða?